Die beeld wat gister verskyn het, het 'n artikeltjie onder die opskrif Malligheid sê kerkman oor kruis. En het kom uit Londen hier staan. Die tradisionele denkwyse oor die kruisiging is weersinwekkend en laat God soos 'n psigopaat lyk, het 'n senior geestelike van die kerk van Engeland gesê. Eerwaarde Geoffrey John, dekaan van die St. Albans kerk in die suide van Engeland, het die christelike teorie dat Christus in 'n mense plek gestraf is bespreek. Hy het gesê, watter soort God is dit die? Hoe kan hy so kwaad word vir die wêreld wat hy geskaap het en sy eie seun se bloed vergiet om hom te laat kalmeer, het hy gesê. Dit is erger as net onlogies. Dit is malligheid. As enige iets of enige mens hom so sou gedra, sou hy as 'n monster beskou word. En dit is die teorie wat daar vandag in baie mense is, vriende, kerkmense, geestelike leiers. Kon God nie 'n ander plan gemaak het nie? Waarom was dit so 'n bloedige plan? Terwyl die woord van God sê in 1 Korintiërs 1 vers 23, dink ek, ons verkondig Christus wat gekruisig is. 'N struikelblok vir die Jode, dwaasheid vir die Grieke. En vir sommige mense sal die kruis 'n struikelblok wees. Vir ander sal dit dwaasheid wees. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Glo jy nog wat op hierdie dag gebeur het? Nou, liewe broeders en susters, ons belewe vandag die belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die kerk van Jesus Christus. Ons herdenk in hierdie Paasnaweek die dood van Jesus Christus en die opstanding van die Here Jesus Christus uit die dode. Ek sê weer, dit is die twee belangrikste gebeurtenisse in die geskiedenis van die Christelike kerk. En op hierdie twee gebeurtenisse, die dood van Christus aan die een kant en die opstanding van die Here Jesus aan die ander kant, op hierdie twee fundamente staan die hele gebou van die evangelie van Jesus Christus. Op hierdie twee fundamente staan die hele leerstuk van die Nuwe Testamentiese kerk. Die totale Christelike leerstellings word op hierdie twee fundamentstene gebou, die dood en die opstanding van Jesus Christus. Daar is nie nog 'n ander belangrike gebeurtenis op die kalender van die kerk as wat ons hierdie naweek herdenk nie. Daarom kom ons vanmôre staan in die gees by Golgotha. Golgotha, die plek van vervloeking, maar ook die plek van wonderlike, ryke seën. Golgotha, hier sien ons die mens op sy slegste, maar ons liefdevolle God op sy beste. Golgotha, hier sien ons die diepte en die akligheid van die mens se sonde. Golgotha, hier sien ons die wonderskoonheid van God se onmeetlike liefde. Golgotha, die plek waar die lam van God geslag is, die plek waar die seun van God sy lewe vrywillig afgelê het vir jou en vir my. Golgotha, die plek waar ek en jy in die geloof sal moet kniel as ons vergifnis van ons sondes wil hê, as ons redding en saligheid wil hê, as ons enigsins oorwinning en verlossing wil hê. Golgotha. En as ons in die gees by hierdie heuwel Golgotha kom stil staan, 'n hewel in die vorm van 'n kopbeen, want het word ook hoofskedel genoem, kopbeen genoem, 'n hewelkie net buitenkant die mure van die ou stad Jerusalem. As ons daar staan, sien ons die silhouet van 3 kruise. En die buitenste kruise is die van kwaaddoeners en van moordenaars. Maar in die middelste of aan die middelste kruis hang die mees unieke mens van alle tye. Jesus Christus. Ja, hy was waarlik 'n mens. Maar ja, hy was ook waarlik God. Hy is God wat mens geword het. Hy is God geopenbaar in die vlees. 33 jaar tevore is hier die Heer Jesus Christus gebore in 'n stal in Bethlehem. En vir 30 jaar het hy gelewe tot op daardie punt toe die hemele oopgaan en die Heere God sy gees op hom uitstort en hom self vir sy openbare bediening. En Nasaret het hy groot geword, en vandaar het hy beweeg na Kapernaum, of liever na die see van Galilea, Kapernaum, en met sy openbare bediening begin. En vir 3 jaar het hierdie Heer Jesus deur die lengte en breedte van die land Israel beweeg, en hy die woord van God verkondig, hy die evangelie van die koninkryk verkondig, hy het aan almal goed gedoen, hy het met die mense oor die woorde van God gepraat, en hy het groot aanhang gekry. Maar die lig het in die wêreld gekom, en sommige mense het die duisternis liewer gehaat as die lig. Daar was sommige wat hom gehaat het, want hierdie Here Jesus se heilige en regverdige, sondelose, perfekte lewe het die wat in die duisternis is verdoem en hulle veroordeel. Dit het hulle aangespreek, en die mense wat die duisternis liewer gehaat het as die lig, hulle het nie na die lig gekom nie. En daar was 'n groeiende haat wat onderlangs in die publiek in Israel opgebou het. En so het hierdie groeiende haat uiteindelik opgebou, totdat daar in die strate van Jerusalem geskree is: kruisig hom, weg met hom, kruisig hom. Dit het opgewel in 'n haat wat deur hulle woorde en hulle dade na vore gekom het. Hulle het gemaak dat hierdie Here Jesus 'n kruis dra, en bleek en bloeiend het die Here Jesus uiteindelik die Via Dolorosa bewandel, tot op 'n punt waar hy neergesuig het en neergeval het, en hy kon nie meer verder die kruis dra nie. En toe dwing hulle Simon van Sirene om hom daarmee te help, en toe het hierdie twee verder die kruis gedra, uiteindelik tot op Golgotha. En daar op Golgotha, die plek van hoofskedel, plek van kopbeen, die plek van teregstelling, die plek van skande, dood, daar het hulle die kruis opgetel. En toe hulle hom optel, het die skare van genoegdoening gejuig, en die kruis is in sy gat gegooi en gemaak vas staan. En van selfvoldaanheid en tevredenheid het die hatige skare 'n glimlag van tevredenheid gekry. Terwyl die Here Jesus in die ergste smart, ondenkbare pyn, hom dood bloei. Van 9:00 daardie oggend het die Here Jesus aan hierdie middelste kruis gehang. 6 moordende ure tot 3:00 die middag. Maar telkens sou die Here Jesus van die kruis af praat. Om precies te wees, hy sal uiteindelik 7 keer van die kruis afpraat in daardie 6 ure. En ons noem dit kruiswoorde. Hy sou 7 kruiswoorde uitspreek, want 7 keer sou hy van die kruis afpraat. En ek wil jou nooi vandag, kom ons staan 'n oomblik nader aan die kruis. Kom ons luister. Wat sê hy? En ek kan nie verseker, as hy hoor wat sê hy, sal hy hom net inniger lief hê. Hy sal hom net inniger bemin. Want my broeders en susters, ons is mos baie belangstellend in wat mense op hulle sterfbedden sê. Ons luister graag na die laaste woorde van geliefdes. En agterna dink ons daaroor en praat ons daaroor, want daar is soveel betekenis in die sterfbedwoorde van ons geliefdes. En ek wil jou vra, kom, ons staan nader, ons luister, wat sê ons Heiland in sy sterwensstryd? Ek wil vandag met u praat oor die eerste kruiswoord. Net die eerste kruiswoord. En het kom uit Lukas 23 vers 34. Hoor as die Heer Jezus van die kruis af praat. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek praat met u oor die thema Jezus se gebed vir sy vervolgers. Ek herhaal die thema Jesus se gebed vir sy vervolgers. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jy sien, as een mens die 7 kruiswoorde van die Heer Jesus bestudeer, dan sien jy dat hulle in 2 groepe is, die eerste 3 en die laaste 4. En die eerste 3 het betrekking op ander mense, en die laaste 4 het betrekking op homself. Maar by die eerste kruiswoord is hy begaan oor ander mense, sy gebed vir sy vervolgers. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek wil 4 hoofgedagtes met u deel, maar in die eerste gedagte met u praat oor Jesus bid terwyl hy aan die kruis hang. Kyk 'n bietjie wanneer doen hy hierdie gebed. Kyk 'n bietjie na die omstandighede waarin hy is as hy hierdie gebed bid. Jesus bid wanneer? Terwyl hy aan die kruis hang. Dink vir 'n oomblik na aan die omstandighede waarin, waaronder die Heer Jesus hierdie gebed gebid het. Hy het onbeskryflike smart deurgemaak. Hy het in geweldige pyn verkeer. En daarby was die skande van hom nakend in die openbaar, 'n skande dood te sterwe. En in hierdie omstandighede, as hy sy mond oopmaak, dan kom daar nie woorde van selfbejammering uit sy mond nie, soos uit die monde van baie van die kruiselinge uitgekom het. Nee, daar kom ook nie vloekwoorde, of 'n geskreeuw, of 'n gelaster uit sy mond nie. Soos baie van die ander goddelose sondaars, as hulle daar gekruisig is, dan het hulle die om hulle gevloek, en hulle het hulle geskel. Maar daar kom nie hierdie soort woorde uit die mond van die Heere Jesus nie. En nog minder vraai genade, nog minder pleit hy, dat hulle hom van die kruis sal afhaal. Nee, as hierdie Heere Jesus sy mond oopmaak aan die kruis, dan bid hy. En dan bid hy nie vir homself nie. Dan bid hy vir andere. Hy bid vir sy vervolgers. Hy bid vir sy vyande. Hy bid vir hulle wat hom gekruisig is. Waar bid hy? Hy bid aan die kruis. Wat bid hy? Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. O, wie anders? Wie anders as die Seun van God kon so bid in sulke omstandighede? Wie anders kon so bid soos hy? Die Griekse taal maak het vir ons duidelik dat die Heer Jesus hierdie gebed nie net een keer gebid het, hierdie spesifieke woorde nie net een keer herhaal het nie. Nee, die Griekse taal maak het vir ons duidelik, dat het in die duratiewe vorm geskryf is, dat hy dit voortdurend gebid het, dat hy dit ten minste meer as een keer gebid het, dat hy dit telkens herhaal het. Dat hy dit oor en oor gebid het. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek kan my voorstel, toe hulle uiteindelik die kruis deur die strate van Jerusalem gedra het en die kruis op Golgotha neergooi, het die Here Jesus gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die soldate hom begin oopspalk, om oopsper, om aan die kruis vasgenaal te word, het hy gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die hammersla op Golgotha weer klink, en die wrede penne deur sy liggaam gedryf word, en in die hout vasgeslaan word, en sy liggaam ruk, en bewe van die pyn, het hy waarskynlik weer gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die kruis opgetel word, en die mense daar rondom, 'n kreet van genoegdoening uiter, het Jesus weer oor hulle gekyk en gebid, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En toe die soldaat aan die voet van die kruis sit, en sy klere verdeel in die lot werp, het hy oor hulle gekyk en gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek weet nie presies, en niemand weet, hoeveel keer die Here Jesus dit gebid het nie. Maar hy het beslis meer as eenmaal met hierdie woorde, hierdie gebed, die hemele, deurpriem. Hy het die genade troon van God bestorm. Hy het genade gehad vir oortreders en vir sondaars, vir sy vervolgers. En my siel is in aanbidding teenoor hierdie Jesus, wie sy kruisdood ons op hierdie dag herdenk, dat hy so gebid het, dat hy genade gehad het vir sondaars. En my vriende, was het nie dat hy so gebid het, en was het nie dat hy daar die soort genade aan sondaars betoon het nie, het ek waarskynlik nooit die Here Jesus leer ken as verlosser en saligmaker nie. En dan was u dalk waarskynlik ook nooit gered nie. Jesus is waarlik 'n man van gebed. Hy het sy openbare bediening begin op die walle van die Jordaanrivier toe hy gebid het, en die Heilige Gees in 'n liggaamlike gedaante van 'n duif op hom neergedaal het, en hy gesalf is met die Heilige Gees en met krag. Maar hier op Golgotha net buite die stad Jerusalem sluit hy as ware sy aardse bediening af, en weer is dit met 'n gebed. Die Here Jesus se hele lewe, sy hele bediening op aarde, was 'n lewe van gebed. Iemand het eenmaal gesê, van die krib na die kruis was 'n lewe van gebed. En selfs nou, nadat Jesus opgestaan het, en aan die regterhand van die Vader sit, nou bid hy nog, nou tree hy vir ons in. En op hierdie oomblik, my vriende, op hierdie oomblik is hy besig om vir ons in te tree. Hy was 'n man van gebed. Ek wil u daaraan herinner, dat gebed 'n manier van dienslewering is, en dat die Here Jesus steeds besig was, terwyl hy aan die kruis hang, om diens te lewer. Weet jy, hy het self gesê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien. En hy het hier hierdie land gegaan, en hy het mense bedien, maar nou is sy vryheid om skielik ontneem, want hy is aan die kruis vasgenaal, en baie van daardie dienswerk kon hy nou nie meer verrig nie, want hy is aan die kruis vasgenaal. Sy hande kan nie meer siekes aanraak, en hulle genees nie, want hulle is aan die kruis vasgenaal. Sy voete kan hom nie meer dra na hulle wat nood, en na hulle wat behoefte het nie, want hulle is aan die kruis vasgenaal. Hy kon nie meer in die tempel leer nie, want hy was aan die kruis vasgenaal. Hy kon nie meer sy disippels onderrig nie. Hulle het in elk geval hom verlaat en gevlug. En hy kon nie agter hulle aangaan om hulle te soek nie, want hy was aan die kruis vasgenaal. Maar watter ander dienswerk kon hy nog doen? En terwyl hy aan die kruis hang, het hy steeds voortgegaan. Vader, vergeef hulle, om vir ander te bid, om die taak van gebed op sy skouer te neem, en dit in die ergste oomblikke van pyn en lyding. Dit het hom nie verhinder om diens te lewer nie, dit het hom nie verhinder om steeds te bid nie. En hierin is 'n baie groot les vir jou en vir my, my broeders en susters. Want sommige van ons, toe ons jonger was, kon ons aktief die werk van die Here doen. En daar was 'n variasie van dienswerk wat ons kon verrig. Ons kon beweeg, ons kon rondhardloop, ons kon reël, ons kon organiseer terwille van die evangelie. Maar hoe ouer ons word, en hoe meer ons vastgekluister word in ons kamerkies, hoe minder het ons lichamelike kragte en die vermoë om so actief betrokke te wees. Maar daar is nog een manier waarop alle kinders van God betrokke kan wees. In dienswerk vir God, in diens van ander mense.